Voice of America.
ኬንያ ዝለዓለ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሃገራዊ ምርጫ ፅባሕ ክተካይድያ ቀንዲ ተናሓናሕቲ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ናይ ነዊሕ እዋን ተቐናቓኒኦም ራይላ ኦዲንጋን እዮም። ጅል ግሬክ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝካየድ ንሕንሕ ተቀራራቢ ክኸውን ይእመት። እቶም ሕፅያት ናይ 2013 ኣቆፃፅራ ፍርንጂ ምርጫ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ወፍሪ ጠጠው ከም ዘየበሉን ነንሕድሕዶም ካብ ምዝልላፍ ዓዲ ከም ዘይበዓሉን ፖለቲካዊ ተንታኒ ባራክ ሙሉካ ይገልጽ። ተንታኒ ቶም ዎልፍ ብወገኑ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ልዕሊ ናይ 2013 ኣቆፃፅራ ፍርንጂ ኣብ 47 ከባብያዊ ምምሕዳራት ዝካየድ ንሕንሕ ክንዲቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምውዕዋዕ ዝፈጠረ እዩ ይብል። እቲ ምርጫ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ምንጪ ወጥሪ ብምዃን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድማ ብዙሓት ክርክራትን ኣልዒሉ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ቀረባ እዋን ተሳቂዩን ተዓምፂፁን ዝተቓትለ ናይ ኬንያ ኮሚሽን ምርጫ ሓላፊ ቴክኖሎጂ ዝነበረ ክሪስ ሳንዶ ነቲ ኩነታት ኣተሓላልኽዎ እዩ። ምክሳሳት እውን ኣይተፈለዮን። 29 ሓምለ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ መንበሪ ገዛ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ከምዚ ተሰበረ ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ከዓ ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸድኑ ሰባት ካብ ኣብያተ ፅሕፈታቱ ንሓዲኡ ብምውራር ንክልተ ኣማኸርቱ ኣሜሪካዊን ካናዳዊን ካብ ዝነብሩሉ ከም ዝወሰድዎምን ተቃዋሚ ፓርቲ ኸሲሱ ኣሎ። ክልቲኦም ብቕድሚ ትማል ቀዳም ካብቲ ሃገር ተባሪሮም ኣለዉ። ናይ ሓሶት ዜና እውን ካልእ ጸገም እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይሮብን ካልኦት ከተማታትን እናለቐቑ ናብ ትውልዲ ዓዶም ይኸዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ገሊኦም ድምፂ ንምሃብ፣ ካልኦት ከዓ ብስጋት ዕግርግር። ኣብ ኬንያ ወኪል ኣገልግሎት ካቶሊካዊት ሬድኤት ሌን ባንከርስ ኬንያውያን ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ ካልእ ፈተና እውን ከም ዘጋጠሞም ይገልጹ። ብሰንኪ ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ድርቂ ኬንያውያን ብሕፅረት ምግብን ናህር ዋጋ ምግብን ይሳቀዩ ኣለዉ።
There's a lot of serious challenges facing the people of this country, so I'm hoping for a strong outcome for
Nisom hizbi nay zahager kebert fetanatat agatimom wollo gabzi naylom mircha sirhom bizigba' zifutsmu nizmaratsom hizbi zegalgulun sarhun politikawi marahti khonu tasfa gabr yem zbalu zahalaf arbi mana asay nab godana ወሎረት ብምውሓዝ ስለ ሰላም ተሰሊፎም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ዞባ ሪፍት ቫሊ ማእኸል ህውከትን ናዕብን 2007 2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። በቲ ህውከት ልዕሊ 1,000 ሰብ ሞይቱ፣ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ተመዛቢሉ። ኬንያውያን እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ካብ ህውከት ዝረሓቐ ክኸውን ተስፋ ኣለዎም።